Marami po sa atin ang hinipo ng buhay ni Diche at maging sa kaniyang sabihin natin mga huling mga buwan at taon ng kanyang buhay na dahan-dahan ng medyo nawawala ang kanyang memory dahil sa kanyang Alzheimer's ay nagbigay pa rin siya ng galak sa maraming mga tao. Hindi po namin malimutan minsan nung siya ay alos wala na nga yung memory niya, so na-confine siya sa ospital. At sa confinement na ito, ay dalagay siya ng dextrose at saka oxygen. Dahil parang hinahanala na parang nagkaroon siya ng stroke. At minsan, nung binisita namin, nagulat si Heidi, aking misis, pagkat nung makita niya si Diche, ay ang sabi sa kanya, if I'm not mistaken, ay meron na ako nitong dextrose, sa'yo naman itong oxygen. So, gusto niyang i-share yung nasa kanya. No? At yan ang kanyang pagka-Diche na kilala natin, no? At palagi siyang gustong makibahagi, magbahagi, tumulong sa kapwa-tao. At alam nyo, nagugulat tayo, andito si Diche nakatawa sa mga pictures, napakasaya niya, yan ang ating naalala. Pero pag tinignan natin, ang kanyang katawan ay magugulat tayo. No? At pagkat talagang walang buhay, at of course, di natin makilala yung ito yung Diche na ating dating kasama. Now, alam nyo, may isang magandang balita na gusto ko ibahagi sa inyo ngayong umagang ito. And that is, kung merong gusto si Diche, only she can speak, gusto niyang kung nasaan siya, andun tayo ngayon. No, kung nasaan siya, andun tayo ngayon. Not of course, hindi dito sa coffin na ito, but merong isang mas mahalagang lugar na kung saan andun siya ngayon. At kung basahin ang salita ng Panginoon sa John chapter 14, and verses 1 to 7. Juan, kapitulo 14, at simula sa talatang 1 hanggang 7. At pakinggan po ninyo ako, at babasahin ko sa inyong pandinig, ang Juan, kapitulo 17, simula 1 hanggang 7. Huwag mambagabag ang inyong puso. Sumasampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon sa at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman o kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino may hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Ang mga salitang ito na ating narinig ay sinabi ng Panginoon nung siya'y malapit na ring mamatay. Kumbaga, kinabukasan, mamamatay na ang Panginoon. Ito yung mga pinakahuli mga salita na binitiwan ng Panginoon. Siguro nakakahala tayo mga apostol na nakikinig sa kanya na malapit na ang oras. Doon sa mga naunang talata, may mga binanggit doon na parang meron ng signal o meron ng parang tanda na iiwan na sila ng Panginoon. Naguguluhan sila. Meron pang sinabi ang Panginoon na ang isa sa kanila ay will deny Jesus himself. At so naguguluhan sila. At siguro sa atin din ngayon ay marami sa atin ang nabibigat ang loob. No, mahal natin si Diche, matagal natin siya nakasama. Nagugulo tayo, naguguluhan tayo. Well, alam nyo, merong magandang balita tayong maririnig mula sa mensahe ng Panginoon. Una sa lahat, gusto ko makita natin na para sa mga anak ng Diyos, there is comfort in these words. No, merong comfort sa salita na ito. And then secondly, pansinin natin yung isang mahalagang tanong at yung sagot sa tanong na yun. At yan ay walang iba kundi yung tinanong ni Tomas dito sa ating binasa. So unang-una, pansinin natin doon sa verses 1 and onwards, yung comfort na ibinigay ng Panginoon. Again, malapit na siyang umalis, may mga palatandaan na talagang it's coming to a head sooner or later. Siya'y huhulihin na ng mga kaaway niya. Siya'y ipapako sa krus ng Kalbaryo. So, gulong-gulo sila. At parang hindi nila malaman ano ba itong mga parang sinasabi ng Panginoon na aalis na siya. Kaya sinabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled. At yung sinabi ng Panginoon na let not your hearts be troubled, ito ay isang laking comfort sa kanila. Alam ng Panginoon na troubled sila eh. Alam ng Panginoon na nalilito ang mga apostol, nalulungkot sila. Bakit? Well, believe in God, believe also in me. At alam niyo yung salitang believe dito, isang utos ito na sinabi sa mga apostol. Believe in God or trust in God. Manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya rin kayo sa akin. Verse 2, bakit dapat hindi sila matrouble? Bakit dapat silang umasa sa Diyos at kay Jesus? Well, verse 2, in my Father's house are many rooms. Inihambig ng Panginoong Jesus ang langit na pupuntahan niya sa isang malawak na mansion. At sa mansion na yon ay marami daw mga kwarto para sa kanyang mga anak. Hindi ito parang apartment. Alam niyo yung apartment, di ba, hiwa-hiwalay? Minsan may kapitbahay ka, hindi mo nga kilala masyado yung kapitbahay mo. Lalo ngayon sa Maynila, wala nang pakialaman. No? Magkakatabi. Na hindi ganun ito. Ito yung isang parang malaking-malaking mansion, tapos lahat yun, nasa loob doon, may kani-kanya kayong mga pwesto. At naniniwala tayo na naandun ngayon si Ditse sa mansion na yun, na may kwarto siya doon. At kaya kahit na nalulungkot tayo, nawala siya, pero nasa mas magandang lugar siya sa ngayon. Ito ang comfort natin. Heaven is a place where ang sabi ng Panginoong Jesus, I would not have told you so, I go to prepare a place for you. So nung ang Panginoong Jesus pala ay namatay, bumalik sa langit kasama ang Ama, eh ang isa sa ginagawa niya, naghanda ng lugar para sa mga kagaya ni Ditse, ng mga anak niya. At ngayon kasama niya siya doon. Verse 3, I go and prepare a place for you. Inulit niya, I will also come again and will take you to myself that where I am, there you, or you may be also. Kung nasaan daw siya, doon niya makakasama. Where I am, there you may be also. Babalik siya muli. Of course, referring to the second coming, pero ginagamit din ang mga mananampalataya para sa mga namamatay sa Panginoon. That Jesus will welcome them. In yung sense, mababalik siya para i-welcome at dalhin ang kanyang mga anak sa langit upang kanyang makasama. Well, this is our comfort, brethren. Para sa mga anak ng Diyos, para sa mga mananampalataya, bagamat nakita natin nangyari kay Ditse, nakita natin yung pagkawala ng kanyang buhay, and even habang buhay siya, dahan-dahang nauupos because of the ravages of disease, pero we have comfort. And that is because alam natin nasa magandang kalagayan ngayon ang ating minamahal. So ito yung comfort para sa atin. So kung meron tayong mga mananampalataya, meron mga nagtitiwala sa Panginoon bilang kanilang mga Panginoon at tagapagligtas, well, we have comfort because si Ditse is in a far better place. At kanya lang inaani ang kanyang pagpapagal para sa kanyang Panginoon. But then secondly, let me also speak to all of us na maaaring nagtataka, saan nga ba naroon si Ditse? At gaya ng nabanggit natin, inihanda ng Panginoon ang lugar, sumama na siya doon. Pero alam ba natin ang papunta doon? Kasi di ba sabi natin kanina ng unang-una, kung merong gusto si Ditse, ay makasama natin siya doon sa lugar na kanyang kinalalagyan ngayon. So paano nga ba tayo pupunta roon? Well, alam nyo, hindi lang tayo nagtanong yan. Meron din nagtanong ng tanong na yan. In verse 4, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi niya, nalalaman ninyong daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Kasi nga, aalis na siya, no? Nagpapahimig na, aalis na siya. Sinabi niya, alam nyo ang daan. Pero alam nyo, si Tomas, kilala mo nyo si Tomas? Siguro marami nakakilala sa atin, ang tawag sa kanya, doubting Thomas. Eh, siya yung nagda-doubt. Pero alam nyo, itong tawag ito, napaka-sensitive spirit ito. Mahal na mahal niya ang Panginoon. At kung may ayaw si Thomas, mapahiwalay sa Panginoon. So, bagamat kilala natin siya na mapag-alin lang ang tao, pero alam nyo, napakalakas din ang pananampalataya nito at pag-ibig sa ating Panginoon. He was a very loyal disciple. In fact, he was prepared to die for the Lord. Pero kaya ang tanong niya na ito, in all honesty, tinatanong niya, his simple honesty, a very unsophisticated person, hindi siya nahihiya na baka sabihin ng kapwa apostol nila, o naman Tomas, tanong ka pa ng tanong. Alam na natin yan. Hindi siya nahihiya. Kasi yung ibang mga apostol, malamang ito rin ang tinatanong. Tinanong niya yung mahalagang tanong. Lord, we do not know where you're going. How can we know the way? No? Eh kasi, ang tingin pa rin niya, physical. Para may pupuntahan, pupunta sa Lucena, pupunta sa Mandaluyong, pupunta sa Bisaya. Baka kala niya ganun. Pag yun, wala naman kayong sinasabi. Wala akong narinig kahit konti. Paano namin malalaman ang patungo doon? How can we know the way? Now, it is not a bored type of question, yung parabang, I wish I knew, but kung hindi ko alam, okay lang. Hindi ito ganun. It is a question that is so very important for all of us. Pagkat si Dice, alam niya yung sagot. At gusto niya, andun din tayo. Pero, how do we know the way? Now, notice Jesus' answer, verse 6. And this is our main point this morning. Sumagot si Jesus in his immortal words, unforgettable words, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. First of all, notice, yung daan, eh hindi physical na daan, hindi daan na doon pumunta kayo, kundi ang pinoint out ng Panginoon, I am the way. It's a person. It's the way. The way is a person. I am. At alam niyo, salitang dalawang salita na yun sa English, I am, ay napaka punong-puno ng kahulugan. It's a very pregnant in meaning. Kasi nung sinabi niya yung I am, and in this book of John, 7 times sinabi ng Panginoon yan. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. Binasa natin. And finally, I am the true vine. Now, bakit po I am? Ba't napakalaga nung I am? Eh kasi sa Old Testament, ano ang sabi ng Panginoon? Paano ni-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili? In the Old Testament, Exodus 3 verse 14, God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent you. Ano yung pangalan ng Panginoon? Paano pinakilala ng Panginoon ang sarili niya? I am who I am. Sabihin mo sa bayan ng Israel, Moses, I am has sent you. In other words, the God who is past, present, future, the eternal God, yung walang simula at walang hanggan, the great eternal God, I am the ever-present God, yun yung Diyos na nagpadala kay Moses. Now, fast forward to John 8, verse 57. Thousands of years later, the Jews said to Jesus, you are not yet 50 years old. And have you seen Abraham? Hindi ka ba nga 50 taon? Nakita mo ba si Abraham? Anong sinagot ng Panginoon? Verse 58. Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. I am. You see the connection? No? I am who I am. Jesus, before Abraham, I am. And ngayon, sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. So this person is man, but also God. What's the point? Yung daan ng kaligtasan is a person. Pero very unique person ito. Ito yung nagkatawang tao galing sa langit, ang bugtong na anak ng Diyos, at nagkatawang tao. He is the way. No one comes to the Father but by me, by a person. Now, alam niyo, napakalaga nito. At ito yung isang bagay na natutunan ni Dice in her late in life. No? Medyo may edad na siya. Pero nakita niya yung point na ito. That it is not just our works or religion or anything in this world. Hindi ito ang mahalaga. Hindi sinabi ng Panginoon, yun ang way, yung religion na yun, sumali ka doon.
Hindi sinabi ng Panginoon, ito ang way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pag nagawa mo lahat yan, pupunta ka sa langit. Kundi ang sabi ng Panginoong Jesus, I am, ako ito, yung tao, ang mahalaga, yung person of Jesus. And sinabi niya, the way. The way. That's not a way. Hindi isang daan lang, maraming daan. Pwede ka doon, pwede ka rito. May shortcut, may expressway, may toll gate, merong libre. Ang sabi niya, the way. Bakit siya naging the way? Well, ang sabi sa Bible, all have sinned and come short of the glory of God. Pag nag-rely tayo sa sarili nating kakayahan, nag-rely tayo sa sarili nating lakas, sabi ng Biblia, fall short. Tumaga sa basketball, miss. Tumira ka, sala, hindi shoot. Ilang word na yun, you miss it. Hindi ka makakarating. But Jesus came to the world at ang kanyang pangalan, Jesus, napakaganda ng pangalan, sabi ng anghel kay Joseph, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yun ang kanyang ginawa, kaya siya nagkatawang tao, to save his people from their sins. Romans 5:8, God commends his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So yun yung ginawa ng Panginoong Jesus. Sa halip na tayo ang magbayad ng kasalanan, sa halip na tayo ang ipako dun sa krus ng Kalbaryo, he came and died on the cross while we were yet sinners. Therefore, sabi ni Pablo sa Romans, as by one offense, sentence came on all men to condemnation, even so by the righteousness of one, Jesus, the free gift came to all men to justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, si Adam yun, so by the obedience of one, capital O, Jesus, shall many be made righteous. Now that is the very heart of the gospel. Ito yung magandang balita na inakap ni Diche nung siya ay buhay. Bagamat napakabait niya, siya mismo ang unang magsasabi, in the sight of God, we are all sinners. Na yung kabaitan niya, it's but rags and nothing in the sight of God. At ang kanyang pinanghawakan turo ay wala siyang katarungan at katuwiran by herself. At ang kanyang katuwiran ay yung naki Jesus. At si Jesus ang kanyang tagapagligtas. And so, marami kinakausap ako dito na umaasa pa rin tayo sa magagawa ng laman, magagawa ng sariling gawa. Maaaring umaasa tayo, miyembro ako ng ganung grupo, ng ganung relihiyon. Well, hindi yun ang issue dito eh. Ang sabi ng Panginoong Jesus, the way! Siya lang at daan papunta sa Ama. At walang makakarating except through Him. Secondly, He also said, not only I am the way, I am the truth. Ako yung katotohanan. I'm the embodiment of truth. I am the very revelation of God. Kaya sabi nyo sa verse 7, binasa natin kanina, kung ako'y nakilala ninyo, makikilala na ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, inyo lang nakilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, yung isang apostol, si Philip, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At kami yung masisihan na. Tama na, Panginoon, makita lang namin ang Ama. Well, verse 8, sabi niya kay Philip, verse 9, mahabang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi pa mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Philip, I've been with you for so long, 3 years. Eh bakit sasabihin mo pang ipakita ko sa iyong Ama? I am the truth. Eh nung makita mo ako, ako na yung revelation ng Ama para sa inyo. So, yung katotohanan, yung especially in relation to salvation, pinakita yan sa buhay ng ating Panginoong Jesus. And finally, He is the life. Siya ang buhay. Life in the Bible means not just life. Magtataka tayo, akala ko ba life? Bakit namatay si Dietze? Well, life is more than the physical life. It's really communion with God. It's a relationship with God. Yung may kaugnayan sa Diyos, as opposed to death, which is eternal punishment, life is eternal life. Ang buhay na walang hanggan. Ang sabi rin ni Juan in one of his letters in the Bible, and this is the record that God has given to us everlasting life, And this life is in His Son. So, di ba? Life is, nasa atin yung life, but life in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Now, there's no other way, there's no better way of putting it. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. And so, by way of application, sa ating ngayong umaga, as we reflect on the life of Diche, as we reminisce yung ating mga masasayang panahon at oras kasama siya, in one way or another, she has touched our lives. Lahat tayo nahipo ni Diche. Paano tayo makakamtan ito kung talagang yan nga ang buhay pala na kay Jesus? Siya pala ang daan? Siya pala ang katotohanan? Siya pala ang buhay? Well, sinabi rin ng Biblia, dito rin sa aklat ng Juan, malinaw na sinabi, paano tayo magkakaroon ng kaugnayan kay Jesus? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, should not perish, but have everlasting. Believe in Him. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but so that the world might be saved through Him. Verse 18, He who believes on Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Believe is not just mental assent. Hindi lang ito yung umuo ka mentally, kundi believe in the Bible is more of trust. Magtiwala. It's more of umakap. Magsuko ng buhay. Magkaroon ng pag-ibig at pagyakap at pagyapos sa ating Panginoong Jesus. It is to see Jesus as the chief treasure of your life. Ito yung makita natin na ako'y aba sa harap ng Panginoon. Wala akong pwedeng i-offer in the sight of God. At kailangan ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. And so, mga mahal sa buhay, mga kapatid, kung baka pagsalita lamang si Diche ngayon, ito yung mensaheng gusto niyang ipaabot sa ating lahat. Na nasaksihan niya, natagpuan niya si Jesus bilang the way, the truth, the life, the love of her life. At nawa, ngayon, magkaroon tayo ng reflection sa ating mga buhay. Nawa, ma-realize natin, lahat tayo nagkasala, kailangan pagsisihan ng kasalanan, kailangan talikuran ng kasalanan, at magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kaugnayan, at pagtitiwala sa Panginoon, Panginoong Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas. Nawa, ito ang ating matutunan. Gawa itong magkaroon tayo ng pagsisiyasat ng ating mga sarili. At huwag tayong tumigil hanggang di natin masasabi na may katiyakan. May buhay ako. Not because of my own works. Not because of any man-made schemes. Kundi may buhay ako because may kaugnayan ako kay Jesus. I am one with Jesus. At dahil dyan, darating ang panahon na muli nating makakasama si Diche. Hindi sa lupa, ito, but sa piling ng ating Panginoon. In my Father's house are many rooms. I go to prepare a place for you. At sana makasama tayo doon sa mga pinangakuan ng Panginoon na kung ikaw ay tunay na sa akin, pupunta ka sa aking bahay. I will welcome you myself so that where I am, there you will be forever. Forever. Tayo magwakas sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, salamat sa maraming taon na inyo pong pinahiram si Diche sa amin, na kami in one way or another ay nahipo ng kanyang buhay. Panginoon, salamat sa inyong malaking biyaya. Salamat sa inyong kabaitan. At ngayon po, kayo po ang nagkumuha kay Diche upang makaalis na sa kahirapan ng buhay na ito, kundi upang makasama nyo nang walang hanggan, makasama nyo sa inyong piling, puno ng ligaya, sumasamba sa inyo. At nawa, Panginoon, kayo rin ang magpaalala sa amin na napakahalagang mensahe ng inyong salita. You are the way. You are the truth. You are the life. Ito po ang aming sasamo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.